Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 195. Lateinsendung von Radio Frei, Charisme Salvete ad Editionem Centesimam Nonagesimam Quintam, Emissiones Latine Stationis Radiophonice Frei Erfurtensis. Die Ferienzeit steht an. Warum in der Ferne herumschweifen, wenn das Gute doch so nah ist? Warum nach Afrika fahren, wenn es im Erfurter Zoopark eine wunderschöne Afrikasavanne gibt? Wir sind, um Sie auf den Geschmack zu bringen, im Erfurter Zoopark unterwegs und versorgen Sie mit interessanten Fakten wie auch interessanten Wörtern. Omnino non necesse est in ferris ire in Africam, aeroplano quia habes totum mundum animalium bestiarumque alienarum in Erfurtia in horto zoologico, hodie visitabimus viridarium zoologicum erfurtiense. Hortus Zoologicus Erfurtiensis, Theodische Thüringer Zoopark Erfurt, in venitur in Erfurtia Septentrione, agitur de maximo zoologico viridiario totius Thuringiae. Terotrophium ad montem rubrum situm est, et patet etiam excursionibus migratoris. Habes ibis peculas multas de super in urbem Erfurtiam. Est magnitudo sexaginta trium hecatometrorum quadratorum est, quorum quindecim inserviant tantum modo naturali protectioni. Itaque tertium damarium totius Germania est, quod attinet ad amplitudinem. Conservantur bestiarum tria milia sarta et decta. Fuit in amplexu zoologico usque ad annum bis millesimum septimum decimum et aquarium magnum ad viam Nettelbeck ufa in distantia quator kilometrorum villa Axmani in occidente quae terminat latifundia et in latifundis inveniuntur iumenta porci equi asini anseres cavia porcelli capre cuniculi. Circumiecta diversa magnam estimationem provocant, quia istis circumiectis mundus ambiens bestis quam optimus creatur, et in votis est imitari mundum ambientem naturalem animalibus. Intrare possunt visitatores, exempli gratia in silvam lemuridarum, in caviam ibidum, in terram macropodum, in saltus cervorum atque capillarum, et alia animalia libenter sinunt, ut tangantur, ut permulciantur ab infantibus. Nunc transiamus ad historiam. Ja multos annos antequam apereretur damarium erfurtiense, furat notio de feris publice ostendendis. Erfurtia saeculo sextodecimo cigni olores spectabantur ad hieram inter pontem longum, lange Brücke, et viam castellorum, Schlösserstraße. Et hiera nomen latinum est fluminis Gera, etiam universitas erfurtiensis appellabatur hierana. Magistratus curatorem istarum bestiarum habebat, et it testificatur apocha pecunie solute. In horto cervorum seculo octodecimo exeunte instructi sunt cancelli pro cervis elafis qui ibi pascebant, et anno millesimo noncentesimo decima fundates consociatio amicorum aquarii et terrarii, et isti homines colebant stagnum in tribu Andreas rit apod Rhodianam palestram ciclisticam, quam obrem, ut quirent bene nutriere pisces suos, et ibidem natum est damarium pusillum, cui nomen datum est Tümpelgarten. Revera, anno millesimo Nongentesimo trigesimo tertio, Servitium Imperi Laboratorium Germaniae Nazistice, Theodice Dicitur Reichsarbeitsdienst, Propestationem Ferriviariam Septentrionalem, Volebat inter vias Grubenstraße et Lange Straße erigere Hortum Zoologicum, sed ista incepta omnia ducta sunt ad irritum. Expositione horticulturali post secundum bellum mundanum ad Burgum Sancti Ciriaci celebrata. Opportebat ut vivarium verum ad quesatis magnum fieret. Apud Burgum Sancti Ciriaci, ubi hodie est etiam Museum Horticulturale Germanicum, ibi antea fuerant pauca terotrophia, sive genera terotrophis similia. Venit Berulino, curator quidam horti zoologici, nomine Henrici Date, et iste homo prefuit commissioni de territoris indagandis ad novum hortum zoologicum facendum erfodie, et fecit ista commissio decisionem in favorem plagarum apud montem rubrum sitarum. Denique capelle apri caballi a monticulo sancti ceriaci translata sunt ad novas arias ad montem rubrum. Tunc autem collis ibi ad hoc sine arboribus jacebat, quae res citissime mutabatur viribus unitis. Prima publica monstratio celebrata est anno millesimo noncentesimo quinquagesimo octavo et anno millesimo noncentesimo undecesexagesimo die septimo mensis octobris solemnis inauguratio facta est. Isto die res publica sic dicta democratica germanica anniversarium decimum egit. Incole haut pauci manibus propriis entei et indefessi auxiliabantur in creando horto zoologico. Rem res quam ego valde admiror, et questionem bono sepe mi num fuerit. Isis temporibus dictature facilius organizare talia an hodie, quia et hodie multi homines sponte sua velent auxiliari in rebus bonis publicis. Multe moderne res tunc in horto zoologico ponebantur, quarum egestas erat alis in vivariis vetusteoribus, et hoc clarum est, si quid novum creas, habes spatium ad ideas ad nationes tuas redendas. Nostris diebus tamarium erfordiense est maximum momenti in rebus non solum peregetici, sed etiam in rebus relaxatoris, quia multi erfordienses habent tesseram introitus, bevalida est totum annum, et ita potte est ut sepissime reflexionem et relaxationem queras et invenias in horto zoologico erfordiensi. Et mi talis tessere introitus totum annum valida est. Post res nobis postcommunisticas, omni territorium emendatum est pluries, emendatum ad usum et visitantium et animalium videlicet. Anno bis millesimo nono, quo jubileum anniversarii quinquagesimi celebratum est, multi affordienses ab intimo corde proclamarunt se habere pulcherimum hortum zoologicum in tota Germania. Ex anno bis millesimo septimo viviarium habet cognomen bestiarum magnarum, zoopark der großen Tiere, lingua theodisca, et ita in tabulis aeneis ad introitum fixis ante oculos ponitur. Tabulas istas, a fabre fecit Christianus Paschold. Habes etiam in occidente de quo iam antea locutus eram habes villam, quae villa appellatur villa axmanni, et villa, si recordamini, terminat latifundia. Et nunc questio est, cur medio in vivario sit villa? Carolus Axmann fuit medicus in valetudinario catholico, et ei in animo fuit curabat ut omnibus populis urbanis semper lac bonum suppeteretur. Seligebat montem rubrum, at domum estivam construendam, et ista domus estiva, facta est genere craticio. Mortuo medico venit familiae salender, edas pulcras istas obtinuit, et amplificavit anno 1962, adita est domus hortu zoologico et prodolor, crumina publica ecrotante, magis magisque deplorabilis fiebant in curso annorum status architectonicus. Post res novas postcommunisticas, ex anno 1995, convenit circulus saltuariorum atque hortulanorum, quare ad domum salvandam. Et isti homines, boni, post sex annos, fecerunt locum amenum, resurrectio quasi, loci pulcri facta est. Hodienis temporibus, iste amenus locus patet conventibus variis, et patet habitationi ad tempus. Alia res inusitata in grandia finitima potes admirari portam ecclesiae Sancti Thome antique. Et ista antiqua ecclesiae Sancti Thome in veniebatur ad compitum via Löberstraße et Angiportus Rosengasse. Seculo bis millesimo ineunte, demolita est ecclesia vetus, veterima, immo, et constructa est haud procul in via Schilleri nova ecclesia Sancti Thome. Decennia non nulla post, in secundo bello pan cosmico, destructa est nova ecclesia. Hoc solum in parentesi volo dicere. Axmann medicus, multas pecunias ad novum oratorium erigendum dederat, sed ea conditione, ut liceret portam unam sibi auferre, et porta originalis ecclesia invenitur in grangia in horto zoologico. Res mira, nonne? Anno 1993 condita est consociatio mecenatum. Isti consociationi nomen est Verein der Zoobergfreunde in Erfurt. Ut et pecuniarie et spiritualiter res zoologice erfordiensis promoverentur poro. Quod annis offeruntur spectacula speciali exempli gratia tempore natalicio die anni novissimo in festo Sancti Silvestri estate. Et in super prelectiones scientifice et congressus peritorum de rebus theologicis habentur. Inter effordie totius consociationes gravissimas, atque maximas numerari potest ista consociatio amicorum horti zoologici. Imagimini successus felix eventus bonus optimus si habes tantos amicos potes bene domire et in silentio. Sed tamen identitem nova veniunt in zoologicum hortum effudensem nostrum, et rinoceros juvenis et leones juvenes nati sunt ante nonnullos menses et litificant visitatores et visitatrices. Spero fore ut et vos quam primum hortum nostrum zoologicum effudensem visitemini. Utiam dixi, mi tessera introitum multorum est, quae valita est totum annum, haud multi constat, et generatim, valde placent mi et uxorem me horti zoologici, quando sumus in terra peregrina, in urbe ignota, semper inquirimus sit ne hortus zoologicus ibi necne. Tamen preferimus ambo ut maniamus in Thuringia et etiam quod attinet ad hortus zoologicos habes in Thuringia et in terris proximis valde bellos hortus zoologicus. Maximum momenti est etiam hortus zoologicus lipsiensis, nonne? Et per Ulini habemus vel tuo grandia vivaria zoologica in parte orientali et in parte occidentali. Vos valere iubio vivat hortus zoologicus erfrodensis, vivant bestie et vivant visitatores.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, at, radio, signum negativum, frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, Mittwoch um 16 Uhr, freut sich Bernhard Schweiger.